จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรแล้วประเทศอื่นทำตามได้ไหมเมื่อโลกเริ่มสนใจรถยนต์ไฟฟ้า EV Electric Vehicle ประเทศจีนก็กลายเป็นผู้นำในเรื่องนี้ซะแล้วและดูเหมือนว่าอัตราการเติบโตก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงด้วยยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตจาก 1.3 ล้านคันมาเป็น 6.8 ล้านคันในช่วงเวลาเพียง2ปีที่ผ่านมาสถิตินี้ทำให้จีนเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก8ปีติดต่อกันแล้วเอาง่ายๆสหรัฐอเมริกาขายไปแค่ 800,000 คันในปี2022การเป็นเจ้าตลาดทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศจีนเติบโตได้อย่างมั่นคงในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่มันทำให้จีนนั้นกลายเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านสภาพแวดล้อมของโลกด้วยแล้วจีนมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเว็บไซต์ MIT Technology Review บอกว่ามันมาจากบทบาทของรัฐบาลที่ผลักดันทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานเพื่อเพิ่มความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดตั้งแต่เงินสนับสนุนการลดหย่อนภาษีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสิ่งจูงใจด้านนโยบายอื่นๆทำให้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากถือกำเนิดขึ้นและคอยเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานผู้บริโภคอยู่ตลอดทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเลือกซื้อรถยนต์คันแรกด้วยแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าแค่บทบาทของรัฐบาลเท่านั้นยังมีแรงกระเพื่อมจากเทสลานักวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และผู้บริโภคชาติอื่นๆในเอเชียอีกด้วยประเทศจีนเริ่มเข้าตลาด EV ได้ยังไงช่วงปี2000ก่อนที่จีนจะเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าตอนนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์แบบสันดาปของประเทศจีนถือว่าเติบโตพอสมควรแล้วแต่มันก็ไม่ได้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือโดดเด่นอะไรสู้กับประเทศอื่นๆอย่างเยอรมันอเมริกาหรือญี่ปุ่นไม่ได้ตลาดไฮบริดก็เหมือนกันตอนนั้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าถือว่ายังเล็กและใหม่มากๆแต่รัฐบาลจีนเห็นว่ามันเป็นน่านน้ำใหม่ที่ยังไม่มีเจ้าตลาดอย่างแท้จริงแบรนด์อย่าง GM หรือ Toyota ก็ยังแค่แตะๆผิวยังไม่มีใครที่กล้าลงทุนใหญ่เพราะตลาดยังไม่มีลูกค้าเยอะขนาดนั้นรัฐบาลจีนเห็นโอกาสนี้แหละครับอีกอย่างหนึ่งคือรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ใช่แค่เปิดโอกาสสู่การเป็นเจ้าตลาดเท่านั้นแต่ยังช่วยลดปัญหามลภาวะในอากาศที่จีนกำลังเผชิญอยู่ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากประเทศอื่นและยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ด้วยมันเป็นสถานการณ์ที่มองแล้วดูมีโอกาสได้มากกว่าเสียสุดท้ายโครงการพัฒนาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ5ปีของจีนตั้งแต่ปี2001นั่นคือจุดเริ่มต้นของการลงทุนของรัฐบาลมาในปี2007ประเทศจีนได้รับแรงหนุนครั้งใหญ่อีกครั้งหลังจากว่านกังแวนแก๊งวิศวกรยานยนต์ที่ทำงานให้กับออดี้ในเยอรมนีมานานนับ10ปีได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนกังเป็นคนที่เชื่อในรถยนต์ไฟฟ้าและเคยลองขับรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลารุ่นแรกโรดสตาร์ในปี2008จุดนั้นเองที่ทำให้จีนทุ่มสุดตัวไปกับรถยนต์ไฟฟ้าและอยู่ในแผนพัฒนาประเทศมาโดยตลอดรัฐบาลทำอะไรบ้างรัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายและการอุดหนุนที่หลากหลายตั้งแต่ปี2009รัฐบาลได้เสนอเงินอุดหนุนทางการเงินและการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการผลิตรถโดยสารประจำทางแท็กซี่หรือรถยนต์สำหรับผู้บริโภครายย่อยนอกจากนั้นยังได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีรายได้อยู่รอดในช่วงปีแรกๆโดยเฉพาะในระบบขนส่งมวลชนนโยบายพวกนี้ช่วยสร้างกระแสเงินและการเก็บข้อมูลบนท้องถนนสำหรับบริษัทเหล่านี้ด้วยนโยบายต่างๆเช่นการปันส่วนป้ายทะเบียนรถยนต์ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งถ้าเป็นรถยนต์น้ำมันทั่วไปต้องรอหลายปีกว่าจะได้ก็ได้รับการยกเว้นสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้านโยบายเหล่านี้ทำให้สามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า6ล้านคันในจีนในปี2022ซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกรัฐบาลท้องถิ่นยังได้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยให้บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอีกด้วยเช่น BYD ที่ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลจนตอนนี้สามารถแข่งได้อย่างสูสีกับบริษัทเทสลาไปเรียบร้อยซีเอลซอยแบตไตวีคลี่วันวันที่18ธันวาคม2022ซูมยังไหวไหมเส้นทางอนาคตของแอปประชุมหมื่นล้านที่แพร่กระจายและเริ่มจางหายพร้อมโควิดแล้วเทสลามีส่วนอะไรที่ทำให้ตลาดนี้เติบโตกันล่ะเงินอุดหนุนของรัฐบาลจีนสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้จำกัดแค่เพียงบริษัทในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงบริษัทต่างชาติอย่างเช่นเทสลาอีกด้วยซึ่งตรงนี้เองมันช่วยสร้างระบบนิเวศและทำให้พวกเขากลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าของจีนรัฐบาลท้องถิ่นยังคอยโน้มน้าวให้เทสลามาสร้างโรงงานผลิตในประเทศด้วยนโยบายที่ดึงดูดอย่างเช่นโรงงานขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีประสิทธิผลมากที่สุดของเทสลาและผลิตรถยนต์เป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เทสลาส่งมอบในปี2022เป็นต้นระหว่างเทสลาและรัฐบาลจีนสิ่งนี้ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่เทสลาอยู่ในจีนทำให้บริษัทในประเทศต้องคิดค้นนวัตกรรมและตามให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เทสลาต้องคอยคิดหาวิธีที่จะคงความสามารถในการแข่งขันในจีนต่อไปด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็มีส่วนด้วยแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าและหลายบริษัทจีนต่างคอยพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต LFP ที่ปลอดภัยและราคาถูกลงเมื่อก่อนแบตเตอรี่ LFP มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำและทำงานได้ไม่ดีในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่บริษัทแบตเตอรี่ของจีนอย่าง CATL ใช้เวลากว่าทศวรรษในการวิจัยแบตเตอรี่และลดช่องว่างความหนาแน่นของพลังงานให้แคบลงปัจจุบันแบตเตอรี่ LFP คิดเป็น1ใน3ของแบตเตอรี่ EV ทั้งหมดและประเทศจีนเองก็เป็นผู้ควบคุมวัสดุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ที่สำคัญจำนวนมากเช่นโคบอลต์นิกเกิลซัลเฟตลิเธียมไฮดรอกไซด์และแกรไฟต์ซึ่งการควบคุมนี้ทำให้บริษัทแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงมายาวนานส่งผลให้แบตเตอรี่ที่ผลิตในจีนมีราคาที่ถูกและในจำนวนเยอะกว่าประเทศอื่นๆมากด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าสูงเนื่องจากตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งโดยผู้ตอบแบบสำรวจชาวจีนกว่า 50% สนใจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์คันต่อไปบริษัทจีนเช่น BYD SAIC GM Wuling Geely NIO XPeng และ Li Auto มอบทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีของจีนบวกกับผู้ซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ได้ลดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อแบรนด์รถยนต์จากจีนไปเรียบร้อยกลายเป็นแบรนด์ที่น่าดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้นประเทศอื่นทำได้ไหมแล้วจีนจะไปไหนต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในจีนทำให้ประเทศอื่นๆรู้สึกอิจฉาตาร้อนอยากทำให้ได้เหมือนอย่างนั้นบ้างแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสักเท่าไหร่นักแม้ว่าจะลอกตำราของจีนมาเลยก็ตามก็อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ในขณะที่บางประเทศมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่เพียงพอหรือมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งระบบการเมืองของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันอย่างมากและไม่รู้หรอกว่าจะเต็มใจลงทุนในภาคส่วนเป็นเวลานานเหมือนอย่างที่จีนทำหรือเปล่าต้องมองว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2001เลยทีเดียวยกตัวอย่างประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียหรือบราซิลพวกเขาก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดั้งเดิมแบบจีนหรือประสบการณ์ในการจัดการนโยบายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นการเรียนแบบความสำเร็จของจีนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสักหน่อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถเป็นโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการกระโดดข้ามประเทศที่พัฒนาแล้วได้ด้วยตอนนี้เราเห็นแล้วว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นเริ่มขยับขยายออกไปสู่ตลาดอื่นๆนอกประเทศแล้วรุกเข้าสู่ยุโรปและอเมริกาด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับมาตรฐานทางเทคนิคบริการซอฟต์แวร์และการดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละที่ด้วยแต่ตลาดในประเทศเกิดใหม่ในเอเชียก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกเยอะมากมีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเหตุผลด้านพลังงานการที่จีนให้ความสำคัญกับการรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่มันลดการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขาได้สร้างอุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนอีกด้วยโดยบางประเทศก็กำลังพยายามชักชวนให้จีนมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของตัวเองเช่นกันการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในปี2022สูงถึง 679,000 คันเพิ่มขึ้น 120% จากปีก่อนซึ่งบ่งชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะยังคงเติบโตต่อไปอีกนานเลยทีเดียวที่มา MIT Technology Review EV Volume MDPI Apple News Insight EVS Alik Partner Apple Newsที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไบเดนตั้งเป้าปี2030ยอดขายรถใหม่ในสหรัฐอเมริกากว่า 50% จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสัมภาษณ์เทคโนโลยีช่วยได้ทุกเรื่องเบญชนกนันท์นักแสดงช่อง 7HD และพิธีกรแม่ไต 7HD ไทยว่าไง เทสลาปรับลดราคาในจีนทั้งโมเดล3และโมเดล Y ลงมากถึง 13.5% เหลือเพียงแค่ล้านต้นๆ10สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเทสลา